Milé sestry, milí bratia, chcela by som sa podeliť s vami o nejaké myšlienky, ktoré som pochopila pri štúdiu Biblie. Moja dnešná kázeň má názov Milosť za milosťou. Určite by ste vedeli z pamäti povedať, ako začína Evanjelium Jána. Vedeli by ste prvé verše? Na počiatku bolo slovo. Áno. Takže ja vás teraz vyzvem, aby ste si zobrali Biblie, ak máte k dispozícii, a budeme si čítať prvú kapitolu, 1. až 18. verš. Tie prvé tri verše, tie väčšinou poznáme, ale ja by som chcela, aby sme si prečítali až po 18. verš. Takže tam sa píše. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Od Boha bol poslaný človek, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby všetci prostredníctvom neho uverili. On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi, tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján vydal o ňom svedectvo a volal. To je ten, o ktorom som povedal, ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci prijali milosť za milosťou. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený syn, Boh, ktorý je v loni Otca, nám ho zjavil. Určite ste si všimli, že v týchto textoch sa nachádza veľa takých protikladov. Keď si všimnete, bez neho nevzniklo nič, ním vzniklo všetko. Tma, svetlo. Tí, čo ho neprijali, tí, čo ho prijali. Nikto Boha nevidel, on nám ho zjavil. Všetky tieto protiklady súvisia so slovom, s veľkým S, o ktorom je tu reč. Tým slovom je jednorodený syn plný milosti a pravdy. Ján nám v týchto úvodných vetách ukazuje, že existujú ako keby dve možnosti. Bez Ježiša a s Ježišom. Bez Ježiša nič nevznikne, bez neho je tma, bez neho nemôžeme vidieť Boha. Ale s ním je to niečo úplne iné. Ním bolo všetko stvorené, on prináša svetlo, on nám zjavuje Pána Boha. A v 16. a 17. verši, 16. a 17. verš vyjadrujú ešte niečo viac. Skúste sa tam pozrieť. Z jeho plnosti sme my všetci prijali milosť za milosťou. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Bez Ježiša Krista by sme nepoznali milosť a pravdu. Dokonca 16. verš hovorí, že v jeho plnosti sme prijali milosť za milosťou. Tu je zdôraznené, že nie ide len o nejakú jednorázovú milosť, ale o stále sa opakujúcu milosť. Toto napísal Ján na úvod svojho evanjelia. Za týmto úvodom nasleduje 21 kapitôl, v ktorých nám predstavuje Ježiša plného milosti a pravdy. A keď som si študovala komentáre k Evanjeliu Jána, tak som zistila takú zaujímavú vec. Ján vo svojom Evanjeliu opisuje 7 Ježišových zázrakov. Ježiš tých zázrakov samozrejme urobil veľa, ale Ján si vybral 7. Už to číslo 7 je také zaujímavé, že v Biblii sa veľakrát to číslo vyskytuje a predstavuje také číslo plnosti, úplnosti, dokonalosti. A to nám opäť pripomína ten verš 16. Z jeho plnosti sme všetci prijali milosť za milosťou. Mimochodom, v tejto súvislosti o plnosti alebo o naplnení hovoria aj iné verše, napríklad Rimanom 13.10. Naplnením alebo plnosťou zákona je láska. A Matúš 5.17, ten poznáte. Nemyslíte, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Takže sa vráťme k tým 7 Ježišovým zázrakom. Ktoré zázraky Ján vybral? Skúste sa pozrieť do Biblie a skúste mi povedať, len tak, keď budete listovať, ktoré zázraky sa tam nachádzajú v Biblii. Svadba v Káni Galilejskej, áno. Aj voda na víno, áno. Ešte nejaký tam nájdete? Áno, uzdravený pri Betesde. Dobre, nebudem vás trápiť, ja vám... A ako? Slepý, áno, áno. Ja... Nasytenie zástupu, presne. Dobre. Ja vám prečítam, ako za radom idú tie zázraky. Poprvé, premenenie vody na víno. Po druhé, uzdravenie syna úradníka. Po tretie, uzdravenie chorého pri rybníku Betesda. Po štvrté, nasytenie zástupu. Po piaté, Ježiš chodí po mori. Po šieste, uzdravenie slepého od narodenia. A po siedme, vzkriesenie Lazara. Keď som tak rozmýšľala, tak som uvažovala, že keď si učeník, ktorého Ježiš miloval, vybral 7 nejakých zázrakov, asi to malo nejaký význam, že prečo si vybral práve týchto 7. A keď som tak uvažovala, že čo tieto zázraky majú spoločné, najprv mi to tak ako sa neukazovalo, nevedela som, že čo by tam mohlo byť. Všetky zázraky v Jánovom evanjeliu urobil Ježiš samozrejme preto, aby pomáhal ľuďom. Vieme, že aj ostatné zázraky robil tak, že nepoužíval nadprirodzenú silu na to, aby pomáhal sebe, ale vždy, aby pomáhal ľuďom. Ale jedna zvláštna vec sa tu predsa len vyskytuje. A to je to, že ľudia nežiadali Ježiša o to, čo nakoniec urobil. Ježiš urobil veci, ktoré ľudia od neho ani nečakali. Alebo splnil to, po čom túžili, nad ich očakávania. A ja by som vám chcela len tak stručne porozprávať o tých príbehoch, že by sme sa pozreli, ako to tam vyzeralo. Prvý zázrak, ktorý je v Jánovom evanjeliu uvedený, je v 2. kapitole a je to príbeh o svadbe v Káni Galilejskej. A to už samozrejme dobre poznáte. Svadobčania v Káni sa zabávali, ale stala sa taká nepríjemná vec. Minulo sa im víno. Dosť trápna situácia. Neviem, či poznáte, mňa v tejto súvislosti napadla taká humorný príbeh od mistra Bína, keď mu prišla návšteva, hej, a teraz nemal pohostenie. Tak zobral ocot, dal tam cukor, hej, a bolo to ešte horšie. A teraz si predstavte, že ste na svadbe a nemáte víno, hej, tak to je dosť nepríjemná situácia. Našťastie tam bola Ježišova matka a táto Ježišovi oznámila. No a ako to celé dopadlo, si prečítame v 2. kapitole v 10. verši. Keď starejší ochutnal nové víno, dal si zavolať ženícha a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Ako sa vtedy cítil ženích ako hostiteľ, ktorému došlo víno? Musel to byť super pocit. Predtým ani netušil, čo môže Ježiš pre neho urobiť. A teraz zistil, že Ježiš pripravil pre neho také dobré víno, že to hostia ani nečakali. To bol zázrak, ktorý ten ženích asi nečakal. Druhý príbeh je o uzdravení syna kráľovského úradníka. Ten je zapísaný v 4. kapitole Evanjelia Jána. Kráľovský úradník z Galileji mal veľký problém. Mal syna, ktorý umieral. A keď sa dopočul, že Ježiš prišiel opäť do Galileje, išiel za ním a prosil ho, aby prišiel syna uzdraviť. Ježiš mu namiesto toho, aby išiel s ním za synom, odpovedá podľa Jána 4:48 až 50. Keby ste nevideli znamenia a divy, neuverili by ste. Kráľovský úradník mu povedal, Pane, poď, kým mi dieťa neumrie. A Ježiš mu povedal, choď, tvoj syn žije. Ten človek uveril Ježišovým slovám a odišiel. Z nasledujúcich veršov potom zistíme, že to miesto, kde býval ten kráľovský úradník, bolo dosť ďaleko, lebo domov prišiel až na druhý deň. Tak sa ani nečudujeme, ako nervózne Ježišovi hovorí, poď, kým mi dieťa neumrie. A vieme si predstaviť, aký by bol nervózny, kým by tam aj s Ježišom prišiel. Aká to musela byť pre neho krásna odpoveď, keď Ježiš povedal, choď, tvoj syn žije. Takúto odpoveď si ani nepredstavoval. Ježiš pre neho urobil viac, než si predtým vedel predstaviť. A samozrejme, syn, ktorému sa uľavilo v tej chvíli, ani netušil, že ho ide Ježiš uzdraviť. Ďalší príbeh je zapísaný v 5. kapitole. Príbeh o uzdravení chorého pri rybníku Bedesda. Tiež veľmi známy príbeh. Pri rybníku, kde bolo veľa chorých ľudí, ležal aj človek, ktorý bol chorý 38 rokov. Po takom dlhom čase by sme už ani nedúfali, že budeme niekedy vyliečení. Bez toho, aby vôbec niečo o Ježišovi vedel, sa ho Ježiš opýta, či chce byť zdravý. A ten chorý mu odpovedá, Ján 5:7. Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. Kým tam dôjdem sám, zostúpi predo mnou iný. Z odpovede vidíme, že chorý ani neuvažoval o tom, že či chce byť zdravý, ale len rozmýšľal o tom, že sa to nedá a že zdravý nikdy nebude. Prečítajme si 8. a 9. verš, ako to pokračovalo. Ježiš mu povedal, vstaň, zober si lôžko a choď. A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota. Všimli ste si tam slovo okamžite? 38 rokov chorý a okamžite zdravý. Nemusel sa ani dostať do liečivej vody, kde tak túžil ísť. Tak to muselo byť pre toho človeka riadny šok. O tom sa chorému ani nesnívalo. Mimochodom je zaujímavé, že ten chorý nemal človeka, ktorý by mu pomohol ísť do tej vody, ale keď niesol lôžko, hneď tam boli židia a dohovárali mu. Je sobota, nesmieš nosiť lôžko. To len tak na okraj. Štvrtý príbeh je príbeh o nasýtení 5000-ového zástupu. Je to v 6. kapitole Jána. Keď videl Ježiš, že ide za ním veľký zástup, hovorí Filipovi, čo je zapísané v Ján 6, 5 až 9. Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal, ani za 200 denárov chleba nebude dosť, aby sa každému ušlo aspoň trochu. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal, je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 ryby, ale čo je to pre toľkých? Čítame tu zaujímavý rozhovor, kde Ježiš provokuje učeníkov, že treba ľuďom pomôcť. V úvode tohto príbehu sa píše, že všetci videli znamenia, ktoré Ježiš robil a práve preto išiel za ním veľký zástup. Ale učeníkov vôbec nenapadlo, že by Ježiš mohol niečo pre týchto ľudí urobiť. Že by ich mohol nasýtiť. A ako to dopadlo? Ježiš vzal chleby, dobrorečil a rozdával sediacim. Podobne aj rýb toľko, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom, pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Po tých, čo jedli, pozbierali teda nalámané zvyšky jačmenných chlebov a naplnili nimi 12 košov. Nie len, že sa všetci najedli, koľko chceli, napriek tomu, že to od Ježiša nikto nečakal, ešte zvýšilo 12 košov nalámaných zvyškov. Tak toto určite ten zástup ľudí od Ježiša nečakal. A nie len zástup, ale ani učeníci. Piatý príbeh je taký veľmi zaujímavý, to som ani nevedela, že takýto príbeh existuje. Príbeh o tom, ako Ježiš chodí po mori. Po nasýtení 5000 ľudí nasleduje krátky príbeh. Zaznamenaný je tiež v 6. kapitole Jána. Učeníci sa v noci plavili na druhú stranu Galilejského mora a strhla sa búrka. Galilejské more je široké asi tak 13 kilometrov. V biblickom texte sa píše, že sa odplavili asi na 25 až 30 stádií. Je zaujímavé, že sa tam uvádza takýto údaj. V iných prípadoch sa neuvádza, kde sa presne nachádzali, keď sa stal nejaký zázrak. Jedno stádium je dĺžka asi 190 metrov. Takže keby sme počítali, že boli už ďaleko 30 stádií, tak mohli preplávať asi tak skoro 6 kilometrov. A keďže sme vraveli, že celé more má 13 kilometrov, takže im na druhú stranu chýbalo ešte viac ako polovica. A keď boli asi takto ďaleko a bola búrka, zrazu zbadali Ježiša kráčať po mori a veľmi sa zlakli. Ako to skončilo? Ján 6, 20 až 21. On im však povedal, ja som to, nebojte sa. Chceli ho vziať na loď, ale loď čoskoro pristála pri brehu, ku ktorému sa plavili. V Rohačkovom preklade je, a hneď bola loď pri zemi, do ktorej sa plavili. Napriek tomu, že mali ešte viac ako polovicu cesty pred sebou. Učeníci sa niečoho báli, čo sa k ním blížilo. Ježiš ich upokojil a hneď premiestnil ku brehu. Ježiš mohol upokojiť búrku a oni mohli pokojne doplávať na druhú stranu. Ale on im ušetril námahu a hneď boli pri brehu. Opäť vidíme, že Ježiš robí niečo naviac, čo od neho nikto nečaká. Príbeh o uzdravení slepého od narodenia. Keď raz išiel Ježiš s učeníkmi, uvideli slepého od narodenia. A učeníkov hneď napadla jedna veľmi dôležitá otázka. Je to zaznamenané v 9. kapitole v 2. verši. Rabi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On či jeho rodičia? Nie je zaujímavé, že keď už Ježiš urobil toľko zázrakov, nenapadlo ich povedať, rabi, mohol by si ho uzdraviť, pomôcť mu? Vidíš, ako tu žobre, nemáš čoho žiť? A v tej dobe naozaj chorí ľudia nemali žiadny príjem od štátu, boli odkázaní len na žobranie. A čo urobil Ježiš? Verš 3. Ani on, ani jeho rodičia nezhrešili, ale sa to stalo preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. A zvláštnym spôsobom slepého uzdravil. Nikto ani len nepomyslel na to, že by bolo treba slepému pomôcť. Ani ten slepý Ježiša nežiadal o to. No Ježiš to urobil. Dokonca farizei začali riešiť tento prípad a vyjadrili sa o Ježišovi vo verši 24. My vieme, že ten človek je hriešný. Ježiš pomáhal ľuďom nie preto, že ho o to žiadali, ale on im pomáhal napriek tomu, že ho ostatní za to odsudzovali. Posledný príbeh, ktorý je uvedený, posledný zázrak, ktorý je uvedený v Jánovom evanjeliu, je príbeh vzkriesenia Lazara. Je zaznamenaný v 11. kapitole. Ježišov priateľ Lazar bol chorý. A v 3. verši sa píše. Sestry Lazarové teda poslali Ježišovi odkaz. Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Ježiš však nič neurobil. Ostal na tom mieste, kde bol ešte 2 dní. Po 2 dňoch Ježiš hovorí učeníkom vo verši 7 a 8. Poďme znovu do Judska. Učeníci mu povedali, rabi, teraz ťa chceli Židia kamenovať a zas tam ideš? A verše 11 a 16 nám zaznamenávajú ďalší rozhovor. Potom im povedal, náš priateľ Lazar zaspal, no ja ho idem zobudiť. Učeníci mu povedali, pane, ak zaspal, ozdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti. A oni si mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. Vtedy im Ježiš otvorene povedal, Lazar zomrel. Pre vás sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili, no poďme k nemu. Tu povedal Tomáš ostatným učeníkom, poďme teda aj my, aby sme zomreli s ním. Keď prišli do Betánie, tam sa Ježiš dozvedel, že Lazar je už 4 dní mŕtvy. Marta Lazarova sestra Ježišovi povedala vo veršoch 21 až 26. Pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat zomrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti dá. Ježiš jej povedal, tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu povedala, viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Povedal jej Ježiš, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A ešte verše 39 a 44 hovoria. Ježiš povedal, odvalte kameň. Marta, sestra mŕtvého, mu povedala, pane, už páchne, veď už 4 dní je mŕtvy. A Ježiš jej odpovedal, nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal, Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ. Ale pre zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal silným hlasom. Lazár, poď von. A mŕtvy vyšiel. Nohy ruky mal ovinuté plátnom a jeho tvár bola obviazaná šatkou. Ježiš im povedal, rozviažte ho a nechajte ho odísť. Tento zázrak bol prekvapením pre všetkých a asi aj pre Lazara. Najprv Ježiša, ktorý chcel ísť za Lazarom, odhovárali učeníci. Báli sa, že tam Ježiša zabijú. Keď napriek tomu išiel, išli s tým, že on tam zomrie a oni zomrú s ním. Učeníci očakávali smrť a on išiel darovať život. A keď už prišli k hrobu, odhovárala Ježiša aj Lazarova sestra Marta. Vôbec nečakala, že Ježiš ide Lazara vzkriesiť. Tento zázrak bol prekvapením naozaj pre všetkých. Toto bol posledný zázrak spomínaný v Jánovom evanjeliu. Tak takto to vyzerá, keď sme s Ježišom. Milosť za milosťou. Ján nám chce ukázať, ako písal v úvode, čo to znamená, že z jeho plnosti sme všetci prijali milosť za milosťou. Keď je človek zúfalý a ani nečaká pomoc, je to Božia milosť, ktorá nám tú pomoc ponúka. Tieto zázraky nás učia, že Ježišovu pomoc si vôbec nemusíme zaslúžiť. Že on urobí pre nás vždy viac, než vieme dúfať. A na záver by som chcela opäť prečítať úvodné slová Evanjelia Jána. Možno potom, ako sme videli Ježiša v bežnom živote, budeme tie slová vnímať inak. Budeme za nimi vidieť tie jeho zázraky, ktoré pre nás robí. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Od Boha bol poslaný človek, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby všetci prostredníctvom neho uverili. On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján vydal o ňom svedectvo a volal: To je ten, o ktorom som povedal. Ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci prijali milosť za milosťou. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil.